Аял киши эрге ыктыда кылып намаз окуганда кандай орунду турду? Имам игизирек ыктыда кылган киши пасирек жерде туруп окусун буламбы деп суроо сурупту. Ошону бир жооп берип өткөн болсоңуз.
Болот иншаалла. Şu аялдын эрге ыктыда кылганда кандай орунду турду деген мы суалнын алдыңкы бөлүгүнө жооп. Аялла, мейли о өзүнө махрам болгон аялла болсун, мейли өзүнүн аялы, өзүнүн кызы, анысы, тагасы дегендегидек яки өзге мәхрәм булмайдыган әҗнәби ят аяллар булсын. Аяллар чөкөм шу әрләрнең кенди турды. Әрләрдән бер сәп кенди турды. Әгәр бер төркем аяллар ва бер әр имам булган булса һәм шу аялларның һәммәсе кенди бер сәп кенди турды. Унда кемәс, мәсәлән, әр аял намаз окыган булса һәм шу ире алдың сәп ялгыз турды, аял кеше кенди сәп һәм ялгыз турды. Бу ядә аяллар булып шу аяллар шу әрләр белән намаз окмакчы булып калса, һәр кандай халатта җугыр дилгәнлегендә шу аяллар чөкөм әрләрдән бер сәп кенди турды. Ва шундайлар бая кетип койдуган бир нерсе, имам менен бир адам, эми бир эр, бир аял болгон болсо, хилки эр имам менен тең сеп түзүдү ва аял кенди септи ялгыз сеп түзүдү. Ва шундайлар имам менен ички адам ва бир аял болгон болсо хам, şu имамдын кенинде хилки ички эр сеп түзүдү ва аял киши эни бир септи айрым турду. Демекчи болгон нерсе, хулас кылам, аял киши şu эрдин айрым бир сеп турду ва шундайлар бир үйде, мәсәлән, балысы, дадысы ва аял намаз окумакчы булган булса һәм, шу балысы, дадысы белән берсе тутырды, ләкин аял, яна баланың анысы, әрнең аялы чөкем аксап турды. Хулас калам, шу аял кеше шу әрдән айрымсап турды, шу әрләр белән берсеп турышы дөрес эмас. Мәл ул үзенең балысы булсын, як үзенең ире булсын, як үзгә мәхрәм булдыган әрләр булсын, аялларның әрләр белән берсеп турыш дөрес эмас. Шу аяллар чөкем әрләрдән жухур дилгәндә кайсы халатларда булсын, чөкем берсеп кен турыш кирәк. Шуның өчен жухурдәгә суалга бердән җавапмы шу. Әнде бу сөйләнең 2нче бүлеккә имам игезлек орыны туса ва кенд ихта кылган кеше пасрак орыны турсы буламды булмамды дигән мәсьәләдә бу мәсьәләдә үлемәләр тәфсилә тукталган буны мөхтәсәр кылып кыска кылып бер җавап бәсәк имамныңки шу ихта кылган кешенең үстен орын турылышы игез мәсәлән дүкәнгә охшаш дүкәннең үстендә мәсәлән як кабат булып калса үстен кабатта имам астын кабатта ихта кылган кеше дигәндә зур дәрәҗәдә фарыклылган дәрәҗәдә имамның үстен турылышына үлемәләр макро дип караган Haram degen ulumalar bek az, lekin köpligen ulumalar makruh durus emas, bu da qis bolmaydı dep qargan. Lekin şu ulumalar eger imam turuyatqan oron zur derejede üstün emas. Azraq üstün bolup qalsa, mesalan bir qirıç, bazen ulumalar bir gez dep algan, bir gezne ulumalar 45 san, 50 san, 61 san degendek mesele var. Demek taqriban 50 san etrafında ham bu vaqtda imam şu üstün turup qalgan bolsa, şu kendi ihda qılğan kişi pas turup qalgan bolsa buludu. Мисал нормал айлык эшләп торган карват мәсәлән, тәкърибан 20 сан 30 сан карватлар булып калган булса, мошында карватларда имам булган кеше ине әл кеше, әгәр үсте торган булса, аял кеше шу пас торган булса, һәм дурысылыды дип карган. Шу бу ядә әгәр хаҗат булмаса ва шундый зурият булмаса, ин тугдак орын юк, як шуның хаҗатын чып калдык, як әр белән аял бер сәп тус булмайды, шу сәбәптән аял кешегә, аял кеше әргә ихда кылган булса, шу пас турыш лазым дип калган булса, мондый халатларда әгәр имам сәл игез турып калган булса булады, аял кеше пас турып намаз укса булады. Ма нормал хаҗат юк вакытыңызда, бәк игез булып кетмәсе, шу жухур дигәндәк бер гырыч, як ике гырыч атрабыда игез булып калган булса, ма аяллар пас турып һәм ихда кылган булса, мәсәлән, як шуны охшаш имам үстен турып, шу ихда кылган кеше, мәйле аял булма әр булсамы шунда ихда кылган булса намаз атата буду ләкин бәк зур дәрәҗәдә әгәр үстен булып кеткән булса үлемәләр бу имамның бундай үстен урын турылышы макро булды дип караган ва шундыйлар буны кетип койдыган бер нәрсә әгәр имам белән бер адам ба имам белән бер адам ба яки ике адам ба булы игез туды ләкин аның кенди кишләр пас туган булса һәм үлемәләр буны дөрес дип караган имам белән имамның ялгыз алатыда игез турылышы макро дилгән булса ләкин имам белән бер я ике адам булып бер ике адам менә турып ан калганлы пас турып калган булса һәм дөрес булды һәм макро булмайды дип караган имам пасты ләкин ихда кылган кеше игез тус белән булмады дигән мәсәлә иң сахи караш әгәр имам пасты булган булса әгәр зур фарк булып калган булсымы намаз ада тапи берди. Мәсәлән, имам 1-нче кабатта ихда кылган кеше шу хаҗат итибары як шу шарайат тугры килеп, 2-нче кабат турып калган булса, һәм димәк зур фаркланган булса һәм намаз ада тапи берди. Бу икесенең ки шу фаркы мы шу. Шуңа мы шу курдык ки, суалга бердегән җавап мы шу.